Darī šeit, tālāk, kur jūs esat.
And as I look at you,
un kad es skatos uz jums,
it reminds me of the gospel stories.
Tas man atgādina par evaņģēlija kādu notikumu.
When the synagogues were too small for people to hear Jesus.
Kāda vieta bija pārāk maza, lai Jēzus varētu runāt un visi varētu viņu dzirdēt.
Jesus spoke to the people on the seashore.
Jo Jēzus runāja jūras krastā.
Jesus spoke to people on the mountain slopes.
Jēzus runāja cilvēkiem arī uz kalna.
And this is a beautiful natural amphitheater.
Un šis ir brīnišķīgs dabisks amfiteātris.
I never seen a place like this.
Es nekad neesmu redzējis tādu vietu kā šī.
The beautiful trees like a background.
Un šie brīnišķīgi lielie koki kā siena aizmugurē.
And the cross there behind.
Un krusts priekšā.
And the gentle slopes of this hill.
Un tad cilvēki lēnām nāk no kalna.
And the green grass.
Un zaļā zāle.
And the blue sky.
Un zilās debesis.
And Jesus, we read in the gospel, Jesus often taught in a place like this.
Un jūs varat lasīt evaņģēlē, ka Jēzus bieži uzrunāja cilvēku tādās vietās kā šī.
Jesus gave his great sermon on the mount in a place like this.
Vienu savu lielākajām mācībām, no saviem predikiem, Jēzus deva tieši uz kalna.
Therefore Jesus is present because you are here.
Svars sakāt, ka Jēzus ir klātsošs, tāpēc, ka jūs esat šeit.
Again I repeat, this is the promise of Jesus.
Un tas ir Jēzus apsolījums.
But two or three come together in his name.
Kad divi vai trīs sanāks kopā viņa vārdā.
He is present.
Viņš ir klātsošs.
When two or three pray together.
Kad divi vai trīs lūdzās kopā.
He will make himself present.
Viņš padara sevi klātsošu.
That's what happened on that day when I was called to pray over this young man.
Un tas arī notika tad, kad es tiku aicināts lūgties par šo jauneku.
We pray together.
Mēs lūdzāmies kopā.
The mummy, the daddy.
Tās māte.
And often God hears the prayers of parents more than the prayers of priests.
Un iespējams, ka Dievs daudz vairāk uzklausīja viņu lūkšanu nekā priestara lūkšanu.
And the fiancé. The girlfriend.
Un arī viņa draudzenes lūkšanu.
Often Lord hears the prayers of husbands and wives more than the prayers of their spouses.
Un tik tiešām Dievs vislabprātāk uzklausa savu ģimenes locekļu lūkšanas, sievas vai vīra lūkšanas, vairāk kā priestara.
And when we pray together in Jesus' name,
un kad mēs sākam kopā lūkties Jēzus vārdā,
his healing and deliverance was complete.
Kad mēs sanācām, tad arī šī dziedināšana un atbrīvošana bija notikusi.
Later on, the Lord used him in a powerful way.
Un arī vēlāk Dievs viņu izmantoja ļoti spēcīgā veidā.
He started maybe the first home for drug rehabilitation in the Catholic Church in India.
Un viņš nodibināja tāds pirmo narkomānu rehabilitācijas māju visā Indijā, kas tika tāda organizēta katoļu baznīcā.
And this young man, educated by himself, started the first program for drug rehabilitation in India.
Un šis jauneklis, Erika un arī es, mēs sākām pirmo narkomānu rehabilitācijas programmu Indijā.
And people, drug addicts would come to him.
Un daudzi narkomāni nāca pie viņa.
And tell him,
un teica viņam,
if you could have been freed from drug addiction, there's hope for us.
Ja tu varēji tikt atbrīvots no šīs atkarības, tad tā ir cerība arī mums.
That's why the beautiful story of the gospel tells us.
Tas ir, ko brīnišķīgais evaņģēlija stāsts mums pasaka.
Jesus looked at the rich young man and loved him.
Jēzus paskatījās uz šo bagāto jaunekli un mīlēja viņu.
And therefore I'd like to make a prayer for you.
Un tātad es vēlētos lūgties par jums.
Can you remain sitting down?
Jūs varat palikt sēžot.
Maybe Eddie can come on the stage and pray together.
Varbūt arī atnāktu, mēs lūgtos kopā.
We will pray for one another.
Mēs lūgsimies viens par otru.
In your heart.
Jūs sirdīs.
And then we'll pray with one another.
Un tad mēs lūksimies kopā, viens par otru, viens ar otru.
Heavenly Father,
Debesu Tēvs,
we dare to call you Father.
Mēs varam tevi saukt par Tēvu.
We dare to call you Abba.
Mēs varam tevi saukt par Abba.
We can dare to call you Daddy.
Mēs varam vienkārši saukt par tēti.
Because your son Jesus is our elder brother.
Jo tavs dēls, Jēzus, ir mūsu vecākais brālis.
And we want to thank you for every gift you've given to us.
Mēs gribam pateikties tev par katru dāvanu, ko tu mums esi devis.
We want to thank you for the gift of life.
Mēs tev gribam pateikties par dzīvības dāvanu.
We want to thank you for the gift of our family.
Mēs tev gribam pateikties par mūsu ģimenes dāvanu, par mūsu ģimeni.
We want to thank you for our mummies.
Mēs tev pateicamies par savām māmiņām.
We want to thank you for our daddies.
Mēs gribam tev pateikties par mūsu tētiem.
We want to thank you for our brothers and sisters.
Mēs tev gribam pateikties par mūsu brāļiem un māsām.
We want to thank you for our Catholic faith.
Mēs gribam pateikties tev par mūsu katolisko ticību.
We want to thank you for the education we are receiving.
Mēs tev pateicamies par to izglītību, ko esam saņēmuši.
We want to thank you for our friends.
Mēs gribam pateikties tev par mūsu draugiem.
We want to thank you for this convention of youth.
Mēs gribam pateikties arī par šo jaunatnes salidojumu.
We want to thank you for the gift of our youth.
Mēs gribam tev pateikties par mūsu jaunības dāvanu.
Let us not waste it.
Neļauj mums to izniekot.
We want to thank you for every blessing we have received throughout our life.
Mēs gribam tev pateikties par katru svētību, ko esam saņēmuši savā dzīvē.
We want to thank you for our beautiful culture and land.
Dievs, mēs tev pateicamies par mūsu brīnišķīgo kultūru un zemi.
We want to thank you for our beautiful language and our beautiful music.
Mēs gribam tev pateikties par mūsu skaisto valodu un skaisto mūziku.
But Heavenly Father,
Debesu Tēvs,
we also want to thank you for our problems.
Mēs gribam arī tev pateikties par mūsu problēmām.
We also want to thank you for our sicknesses.
Mēs gribam arī pateikties par mūsu vājumu, par mūsu slimību.
We also want to thank you for our failures in school and college.
Mēs gribam arī tev pateikties par visām mūsu neveiksmēm skolā un augstskolā.
We also want to thank you for the hurts we have received from mommy and daddy at home.
Mēs gribam arī tev pateikties par tas visu to, par tām sāpēm, ko esam saņēmuši no vecākiem mājām.
Because we know you allow these things to happen to us.
Jo mēs zinām, ka tu esi pieļāvis, ka šīs lietas notiek ar mums.
Only because you love us.
Un tikai tāpēc, ka tu mūs mīli.
And you can turn every burden into a blessing.
Un tu vari pārvērst katru sāpi par svētību.
Lord, everything that has happened to us is your gift to us.
Kungs, viss, kas ar mums ir noticis, tā ir arī mūsu dāvana tev.
Heavenly Father, we want to thank you especially for Jesus.
Debesu Tēvs, mēs tev īpaši pateicamies par Jēzu.
Your greatest gift to us.
Tā vislielākā dāvana mums.
We want to thank you, Jesus, for dying on the cross for us.
Mēs gribam tev pateikties, ka Jēzus ir nomiris uz krusta par mums.
We want to thank you for forgiving us our sins.
Mēs tev pateicamies par mūsu grēku piedošanu.
And wiping away all our sins in your precious blood.
Mēs pateicamies, ka tu esi mūs dziedinājis ar savu dēlu dārgajām asinīm.
Thank you, Lord, for assuring us in the scripture.
Mēs tev pateicamies, ka tu mūs iedrošini ar svētajiem rakstiem.
That when God, our Father, forgives our sins,
ja Debesu Tēvs piedod mums mūsu grēkus,
He also forgets our sins.
Viņš arī aizmirst
mūsu grēkus.
Viņš tos paņem projām.
And He will never remember them.
Un viņš tos vairs nekad neatcerēsies.
Lord Jesus, I ask you to walk back into our lives.
Kungs Jēzu, es aicinu Tevi nākt mūsu dzīvē.
And to heal us in our family tree.
Un dziedināt arī mūsu ģimenes koku.
Lord, give eternal rest to all our ancestors.
Kungs, dod mūžīgo mieru visiem mūsu senčiem.
Especially those who died in the war.
Īpaši tiem, kuri ir miruši karā.
Those who died in concentration camps.
Tiem, kuri ir miruši koncentrācijas nometnēs.
Those who were deported to Siberia.
Tiem, kuri tika deportēti uz Sibīriju.
Heal me, Lord, from the time of my conception.
Kungs, dziedina mani manas ieņemšanas laikā.
When I was still in my mother's womb.
Kad es vēl biju manas mātes klēpī.
At my birth.
Arī manās piedzimšanā.
During my infancy.
Manas zīdaiņa laikā, zīdaiņa gados.
And now in my youth.
Un arī tagad, manā jaunībā.
Lord Jesus, help me to forgive every person that has hurt me.
Kungs, atļauj man piedot katram cilvēkam, kas man ir sāpinājis, kas
help
man ir ievainojis.
To ask forgiveness of every person that I have hurt.
kungs, palīdz arī piedot tiem, kurus es esmu sāpinājis.
Help me to renounce the occult practices I have done.
Palīdz man noraidīt katru okulto praksi, ko es kādreiz esmu darījis.
The occult practices that maybe my parents took me to do.
Ar atteikties no visām tām okultajām praksēm, kur varbūt mani vecāki man ir iesaistīti.
And I renounce all these occult practices.
Es atsakos no visām šīm okultajām praksēm.
I renounce extrasense.
Es atsakos no ekstrasensiem.
I renounce horoscopes.
Es atsakos no horoskopiem.
I renounce calling upon the spirits of the dead.
Es atsakos no garu izsaukšanas.
I renounce bioenergy.
Es atsakos no bioenerģijas.
And every occult practice.
Un no katras okultās prakses.
And ask you, Lord, to deliver me and my mommy and daddy and my family from the power of Satan.
Un kungs, es lūdzu, atbrīvo mani un manu ģimeni, manu tēvu un māti no Sātana varas.
Lord Jesus, I pray that you bless every child and young person here.
Kungs, es lūdzu tevi svētī katru bērnu, katru jaunieti, katru cilvēku, kas ir šeit.
Lord, give them a good intelligence.
Kungs, dod viņiem labu gudrību.
A good memory.
Labu atmiņu.
Bless them in their studies.
Svētī viņu, viņu studijās.
That they will do well in their studies.
Lai viņiem ietu labi, viņu mācītos.
Bring peace into their homes.
Dod mieru viņu mājās.
And bless their future.
Svētī viņu nākotni.
Lord Jesus, we lift up to you every person that we want to pray for in our heart right now.
Kungs, mēs paceļam, uz tev mēs atdodam tev katru personu, par kuru vēlamies lūgties.
And Lord, we want to pray for one another.
Un, kungs, mēs gribam lūgties viens par otru.
And I invite you to join hands with one another.
Un tādā saicinu jūs sadoties rokās.
And see who's on your right, who's on your left.
Un paskatieties, kas jums ir par labi un kas ir par kreisi.
Look at the one in your right, the one in your left, but now.
Paskatieties par labi un par kreisi ar mīlestību viens uz otru.
And pray not just for yourself.
Un tāds lūdzaties ne tikai par sevi.
But for the one on your right and the one on your left.
Vai gan par to, kas jums par labi un kas par kreisi.
And we now ask Erika, being a mother.
Un tāds aicinēt Eriku būt par māti.
And a grandmother.
Un par vecmāti.
To pray with and for you.
Lai arī viņa lūdzās ar jums un par jums.
You can be sure this prayer will always be heard because Jesus has promised us.
Jūs varat būt pārliecināti, ka šī lūkšana tiks uzklausīta, jo Jēzus to ir apsolījis.
Anyone who has come to me for counseling
has heard me mention the Bible
passage Matthew 18:19. This is a promise of God to all the people who believe in Jesus Christ the Lord.
Un tas ir Dieva apsolījums visiem, kas tic uz Jēzu Kristu, kā Dieva dēlu.
It says something quite fantastic.
Tur ir kaut kas pateikts brīnišķīgs, kaut kas fantastisks.
When two of you, that means two disciples, two believers in Jesus Christ.
Teici, kad divi no jums, domāti, divi ticīgie, divi Kristus sekotāji,
and we are many more than two.
Bet mēs esam daudz vairāk kā divi.
Ask the Father in heaven for anything here on earth.
Tad jūs divi būsiet jebko no debesu tēva.
So it is very practical.
Tas ir fantastisks veids.
Not asking just for holy things, but for the things we actually need right now.
Tad mēs lūdzu, nevis kaut ko apsaukt, bet tieši par tām lietām, kas mums ir aktuāls tagad.
Some of us maybe need more money to eat more food, or have more food for the children, or education for the children.
Varbūt tādam būtu vajadzīgs vairāk līdzekļu, lai pietiktu ēšanai, lai pietiktu pamatot bērnus, lai varētu bērnus audzināt un izglītot.
Others need the healing of relationships.
Citiem ir nepieciešama dziedināšana attiecībās.
Especially husband and wife and children and parents.
Īpaši starp
tas attiecības ar vīru sievu starp vecākiem un bērniem.
And I mention here children and step-parents.
Un es šeit arī gribu pieminēt bērnus un audžu vecākus.
Because so many of you live in very mixed marriages.
Tāpēc, ka tik daudz no jums dzīvo jaukās ģimenes, kur ir izaugtas arī laulības.
With half brothers and sisters.
Mēs arī ar pusbrāļiem un pusmāsām.
So we ask for the healing of relationship between half brothers and sisters.
Mēs aicinām arī, mēs lūdzam, lai kungs dziedina mūsu attiecības ar pusbrāļiem un pusmāsām.
Then we can ask for ourselves.
Mēs varam arī lūgt par sevi.
For forgiveness in our hearts for those people that just cannot forgive.
Lai mēs varam lūgt par piedošanu.
Families where their husband, their father has just left.
Par tām ģimenēm, kur kāds vīrs ir, mēs esam pametus ģimeni un tā bērniem nav tēva.
Where the mother or the father is addicted to alcohol or drugs.
Arī par ģimenēm, kur tēvs vai māte ir alkoholiķi.
Where the children have been brought into the ways of the evil one through occult activities.
Kur bērni ir ievilti tādās okultās aktivitātēs.
And now even suffer physically of the attacks of the evil one and his evil spirit.
Un tagad viņi cieš no šiem pakstām no jaunā gara darba.
Where we have been kept away from church, from the teaching about God, from our own parents.
Ir tas, ka mēs esam turēt tālu no baznīcas un no Dieva mācības.
For this we can ask the Lord now to forgive.
Lūk, arī visu šo mēs varam tagad lūgt kungam, lai viņš piedod.
Then many of us have difficulties to bring a true repentance to God.
Daudziem no mums ir grūti tiešām nožēlot un šo nožēlu mēs Dievam.
Because we justify ourselves.
Jo mēs gribam, ka pataisnot pašu.
With circumstances, with our own creed or passion.
Mēs gribam attaisnot sevi ar dažādiem apstākļiem.
The Lord forgives everything.
Bet kungs piedod visu.
But you can ask him for the change of heart.
Varam viņam lūgt, lai viņš izmaina mūsu sirdis.
A heart of stone, of selfishness.
Jo akmens sirdi.
Into a heart of compassion.
Lai mēs iegūtu līdzjūtību sirdi.
Able to be reached by the love of God.
Lai tas tiktu, lai Dieva mīlestība sasniegtu.
So under this Bible passage, which is a promise for all of us.
Zem šīs sāka raksta vietas, kas ir apsolījums katram no mums.
We ask the Lord now to fulfill his promise and give us what we are asking.
Mēs lūdzam kungu par to, ko mēs esam viņam tāds snieguši priekšā, lai viņš to piepildu, ko apsūlīs.
And he says, I fulfill the Father in heaven, fulfills the promise.
Es piepildīšu to, tāpat kā tēvs ir izpildījis savus apsūlījumus.
Because where two or three of our you believers are together.
Un tāpēc, ka ja divi vai trīs no jums ticīgiem esat kopā,
I am with you.
Es esmu ar jums.
Lord Jesus, we thank and we praise you for your presence.
Kungs Jēzu, mēs pateicamies par Tavu klātbūtni.
We glorify your name.
Mēs pagodinām Tavu vārdu.
We put our hearts to trust in you.
Mēs savas sirdis uzticam Tev.
We accept your word and your promise.
Mēs pieņemam Tavu vārdu un Tavu apsolījumu.
Lord Jesus, send us your Holy Spirit.
Kungs Jēzu, sūti mums Svēto Garu.
To change our hearts.
Izmainīt mūsu sirdis.
To accept your word.
Lai mēs pieņemtu Tavu vārdu.
For our own selves.
Lai mēs nebūtu.
For our families.
Lai mēs pieņemtu vārdu dēļ sevis, dēļ savām ģimenēm.
For our enemies.
Arī dēļ saviem ienaidniekiem.
Those people that hurt us most.
Arī par tiem cilvēkiem, kas mūs ir visvairāk ievainojuši.
And those people who have misled our steps in life.
Arī par tiem, kas ir mums traucējuši mūsu dzīvē.
Lord Jesus, we ask you.
Kungs Jēzu, mēs tevi lūdzam.
But with the power of the Spirit.
Ar gara spēku.
The Holy Spirit of God.
Ar svētā gara Dieva spēku.
The Spirit of life and resurrection.
Ar dzīvības un augšām celšanās garu.
Our lives also will be changed.
Arī lai mūsu dzīves tiek izmainītas.
The circumstances we cannot change, which are hopeless, will be changed.
Lai tie apstākļi, kurus mēs nevaram izmainīt, tomēr mēs varētu izmainīt sevi.
And you will from now on guide our footsteps.
Un tagad jūs saņemsiet vadību.
With our hand in your hand.
No mūsu rokas, jūsu rokās.
Omani, omani, maklamani, makala, makala, omani, omani, maklamakolamani. Praise and thank you, Lord Jesus.
Es slavēju Tev un pateicos, Jēzum.
Glory be to Lord Jesus.
Lai Jēzus ir slavēts.
Praise you, Lord Jesus.
Mēs pagodinām Tev, Jēzum.
Glory be to the Father.
Mūsu lai Tēvam.
And the Son.
Un Dēlam.
And the Holy Spirit.
Un Svētajam Garam.
As it was.
Tā tas ir bijis.
Is now.
Ir tagad.
And will be.
Un būs mūžīgi.
Pray and praise the Lord Jesus.
Pateicos Tev, Kungs, un slavēju Jēzu.
Un atrodoties un gatavojoties uz svēto misi, es gribētu tikai jums visiem atgādināt to, ko svētais Tēvs teica mūsu jauniešiem pagājušo gadu Romā. Pēc šī jauniešu dienā neizkrīsties, bet darbojieties jūsu draudzē, veidojiet jauniešu kopienu katrā draudzē, lai 2003. Gadā, kad mēs atkal satiksimies visas Latvijas mērogā, lai jūs atnāktu nevien tikai vieni paši, jeb divi, jeb trīs, bet lai jūs varētu sadoties kopā ar 10, 20, 30 jauniešiem, lai viss šitas laukums būtu pilns ar mūsu jauniešiem. Tam es gribu jūs visus aicināt un lai Dievs jums palīdz, bet tagad vēl drusciņ teikt.
Klausīsim vienu liecību par visspētākās jaunās Marijas palīdību.
Tumpi intenzenti, kuri sveikiņ, tumpi.
Neaušauc, bet es vēl nedaudz pacīt.
The mass also will wait 1 minute.
Arī var tas uz misi mēs to pagaidīsim.
Father Rufus has been saying the Lord is calling.
Tās Rufus bija teicis par Dieva aicinājumu.
How is the King of Heaven calling us?
Kā debesu karalis ir aicinājis mūs.
In 2 minutes I tell you what happened to me.
Divās minūtēs es jums pastāstīšu, kas ir noticis ar mani.
And for that I want you to respect and honor your small children.
Un es vēlos, lai jūs respektētu arī mazos bērnus.
And speak to them the spiritual truth.
Un runāt ar viņiem patiesības garā.
I did not grow up in a traditional Catholic home.
Es neesmu uzaugusi katoliskā ģimenē.
Maybe like many of you and in this country.
Iespējams arī tāpat kā daudz no jums šajā zemē.
But in desperation during the war, when I was left abandoned and alone.
Kad kara laikā es tiku pamesta un atstāta viena.
I went to my first mass in my life, my whole first holy mass in life.
Es aizgāju uz pirmo svēto misi visā savā mūžā.
I was about 8.5 years old.
Es biju 8 vai 9 gadus vecs.
And there the priest from the pulpit, very old fashioned everything, was speaking.
Un tad kāds priesteris no pults, no kanceles runāja, viņš bija ļoti vecmodīgs.
And he said at the end of his sermon, which I did not understand.
Un šī sprediķa laikā, kur sprediķa beigās, kur es nemaz nesapratu.
If anyone has a problem.
Viņš teica, ja kādam ir kāda problēma.
He can always ask the mother of God.
Viņš var vienmēr lūgt Dieva māti.
And she will bring that to the Lord.
Un viņa to šo problēmu aiznesīs pie kunga.
And your prayer will be answered.
Un jūsu lūkšana tiks uzklausīta un atbildēta.
I was grown up in an intellectual family.
Es tiku uzaugusi no tādā intelektuālā ģimenē.
And in my heart, immediately I asked.
Un savā sirdī uzreiz es lūdzu.
How can the Father in heaven who is a spirit have a mother?
Kā gan Dievs, kurš ir debesīs, kurš ir gars, kā gan viņam varētu būt māte?
Like many of us have doubts.
Kā arī var tas līdzīgi mums var būt tādas domas, tādas
But šaus. My need was so great.
Bet tas bija tik, tā vajadzība bija tik liela.
Every day I had to walk 3 miles to school and back.
Un es biju gājis 3 jūdzes no skolas un atpakaļ.
Where some people were waiting to rape women.
Kur kādi cilvēki bija gaidījuši, lai izvarot sievieti.
And I was terrified.
Un es tiku terrorizēta, biedēta.
And I was alone.
Un es biju viena.
And it was a big forest. It was like here without people.
Tur bija mežs visapkārt un nebija cilvēku.
So I decided to try the mother of God.
Un tad es nolēmu, ka vajadzētu pamēģināt lūgt Dievu māti.
And I just said, you mother of God, I don't understand, but you can answer my prayer and give me protection.
Un tad es teicu, Dievu māti, es atās to nesaprotu, bet tu vari mani aizsargāt.
And as long as I had to cross this passage of 3 miles in the forest,
Un kad es biju veikusi šo posmu, šis 3 jūdzes pa mežu.
Every day for 2.5 years.
Katru dienu, 2.5 gadu laikā.
When I came to the end of that one village.
Kad es nonācu līdz šī ciema beigām.
Someone came up to protect me. Either a very big man, an old man, a woman carrying her milk.
Un tad es sastapu kādu cilvēku, kurš tika sūtīts man pretī, lai mani sagaidītu. Tas bija kāds vecs cilvēks ar piena krūzi rokā.
And this is how the Lord uses our lady to bring the people to him.
Un tas ir veids, kādā kungs izmanto, kādā viņš palīdz.
I started to trust that my prayer to our lady will be answered.
Un tad es sāku uzticēties, ka mana lūkšana uz Dievu māti tiks atbildēta.
I started to go to church.
Es sāku iet uz baznīcu.
To hear the word of God.
Lai dzirdētu Dieva vārdu.
I still did not understand about communion.
Es vēl joprojām nesapratu par svēto komuniju.
But my circumstances were still very poor.
Bet man apstākļi joprojām ir ļoti bēdīgi.
And I found shelter with an old kitchen sister in a convent.
Un es atradu kādu māsu virtuvē.
And I saw the cross and the holy pictures on the wall.
Un es uz sienas redzēju to krustu un svētbildes.
And I asked her what it all means.
Un tad es viņai jautāju, ko tas viss nozīmē.
So she started to teach me basic catechism.
Un tad viņa sāka mani mācīt pamat katehizmu.
And when I was reunited with my parents.
Un kad es atkal atradu savus vecākus.
The first thing was to ask them if I can enter the Catholic Church.
Pirmais, ko es viņam jautāju, vai es varu ieiet katoļu baznīcā.
I was not yet 12 years old.
Jo es vēl nebiju pat 12 gadus vecs.
And the Cardinal of Vienna at the time.
Un Jens kardināls tajā laikā.
Had to give me special permission to come without my parents.
Viņam vajadzēja dot man īpašu atļauju lai es varētu bez vecākiem ieiet draudzē.
And from then on my steps started to come closer and closer with Jesus together.
Un no tā laika es nokļūtu vien tuvāk un tuvāk Jēzum.
So the work of our lady
Lūk, mūsu debesu mātes darbs
is to bring people to her son Jesus.
Ir cilvēkus nest tuvāk pie viņas dēla Jēzus.
Thank him, praise him, Lord Jesus.
Pateiksimies un slavēsim Jēzu.
tagad noslēgumā, kamēr mēs pārnesam šo sveci, šo uguni pie altāra, kur mēs noslēgsim šodien šīs jauniešu svinības un notiedāsim Esi sveicināta, Marija.
Esi sveicināta, Marija.